Trantsizio energetikoari buruzko ikastaroa izan zen pasaden astean Bilbon Euskal Herriko Uriesteko egoitzan. Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Uriesteko irakasle eta ekologista martxan taldeko kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Trantsizio energetikoa, iraunkortasuna eta demokrazia energetikoa aztertu dituzue. Banan-banan, trantsizioarekin hasi, bai hemen, bai kanpoko zenbait esperientziarekin.
Bai, bueno, ez dugu esango guri okurritu zitzaigula olako kontuak, bueno, ba, trantsizio energetikoa da munduan zehar leku askotan. Ba, bueno, ba, aspaldian, bueno, krisi energetikoa dela eta nolabait, bueno, peak oil edo petrolioaren gailurra deitzen dana, ez? Alde batetik, eta beste alde batetik, ba, bueno, aldaketa klimatikoaren kontuak be, ba, bueno, ba, jende asko, leku askotan, ari da pentsatzen, ba, petrolioari, ikatzari, erregai fosilei, ba, edo uranioari, ba, bueno, ba, bere eurek egindako kontu hori utzi behar zaiela nolabait eta pentsatu behar da beste norabide bat energia berriztagarriekin, hau da eguzki energiari erreparaturik edo energia eguzki energia kontutan harturik, ez? Eguzki energia da nolabait be bai, bueno, ba urte milaka edo milioi urte geologikoetan, ba hortik sortu da ikatza, hortik sortu da gaza eta hortik sortu da petrolioa, baina guk, bueno, gure zibilizazioak azkenengo 200 urtetan, bueno, ba, petrolioaren erdia ja gastatu du, hori frogatuta dago nolabait, eta pentsatu behar dugu, ba, bueno, ba, ezin dugula, altxor hori, bueno, ba, topatu genuen, modu petrolioaren erabilera industriala, ba, amar, hogei garren mendearen hasieran hasi zan, ba, Texasen, eta gero hortik Mexiko aldera pasatu zan, eta gero zabaldu zan mundu osora. Eta orain, transizio bat ibini behar dugu martxan, petrolioa bukatzen dalako, eta gero bukatu, eza, ez dalako betirako izango, eta bestalde batetik, petrolioa ikatza eta gaza erretzen, gure etxeetan, gure industriatan, gure transportean, ba, sortu dugu problema bat, bueno, antropozenoaren egoeran ipini gaituena, eta da aldaketa klimatikoa, ez? Orduan horregaitik, bueno, transizio hori martxan ipini da hainbat lekutan. Transizio horretaz bai desaskundearen taldeak edo bai postkarbon hiriak edo transizio hiriak daudela, bueno, leku askotan, ba, edo bueno, edo guk ikusi dugu, Jasuniren kasua adibidez Ekuadorren, ez? Ekuadorren hango indigenek, hango ekologiste planteatu zuten, ba, Amazonian ezin zala gehiago ustiatzea, ba, petrolioaren, ba, askotan esaten da, petrolioa produzitu egiten dela, ez? Esaten da, herrialde petroleo produzitzaileak, ez? Bueno, ez, petroleoa da produzitzen, petroleoa atera egiten dugu, amalurretik, erauzi egiten dugu, baina hori ez da produkzioa, ez? Eta Ekuadorren hori planteatu da, eta hainbat lekutan bebai, Nigerian eta hainbat lekutan munduan zehar, planteatzen dena da petroleoa lurrazpian utzi behar dela, eta eguzki energiarekin, ba, nolabait, eraldaketa edo transizio hori egin behar dela, ez? Eta hori da, zuzen ere, bueno, gero denok ezagutzen duzue, ba, Kuban, zer gertatu zen Kuban, Sovietar Batasunak petroleoa nolabait esportatzeari edo petroleoa eramateari ba utzi zionean, ez? Kuban periodo berezi horretan, bo 7-8 urtetan oso latz, oso garai latzak izan ziren, petroleorik gabe gelditu zirelako, ez? Eta orduan ba hasi behar ziren, ba bizikletekin parkatu. Hasi behar ziren ba euren hirietan bueno, transizio bat martxan ipini zuten, ba nolabait nekazaritza organikoa, nekazaritza biologikoa eta nekazal soroak hirietan, ez? Hasi behar ziren beste nolabait beste nekazaritza ditu bat eta claro, kuriosoa da, ez? Baina gure datuen arabera edo bueno, hobeto esan da, ba mundu osasun erakundearen datuen arabera kubatarrek bataz beste periodo horretan 5-6 kilo inguru galdu zituzten, ez? Orduan transizioak eman dira, guk bebai eman genuen, gure arbasoek eman zuten transizio bat nolabait, ba, biomasatik ikatzera, eta gero eman dugu bebai transizio bat ikatz eredutik petroliora, eta orain ikusten dugu, ba, beste transizio bat martxan dagoela, etorriko dala, ezin bestean etorriko dala, petrolioa ikatza eta erregai fosilak edirelako bitirako, eta transizio hori prestatu behar dugu. Eta horregaitik, igual joaten gara, zuk esan dako lehenengoa da transizioa, eta gero da transizio energetiko demokratikoa. Eta hori da guk pentsatzen duguna. Aldaketa hori, gaur egungo eredu energetikotik sustenga ezina dana eta mantendu ezina dana, ba, eguzki aldera jo behar dugu, eta transizio hori, pentsatzen dugu, kaotikoa edo gerraren bitartez, edo zapalkuntzan, edo ekofasismoren bitartez izan beharrean, transizio demokratiko bat izan behar dela. Hori da guk ematen diogun zentzua.
Transizioa arrazietzeko bi elementu nagusi aipatu dituzu Iñaki, alde batetik, erregai fosilak bukatzen ari direla, hori argi dago, eta beste alditik aldaketa klimatikoa. Oso gai zori gada, baina zertan dabiltza herrialde handiak? Ematen du, luzatzen, ez dutela serio hartzen.
Bai, alde batetik, esan behar dugu, alde batetik, komunitate zientifikoak, hau da, hainbat eta hainbat klimatologok, hainbat eta hainbat ingenieri, biologo, tabarre, bueno, ja, azkenengo 40 urtetan evidentziak hor daude, ez dago dudarik, gaur egun klima aldaketa, hau da, gure planetaren berotze efektu hori guk sortu dugu, hau da, antropogenikoa da, gizakiok gure nolabait konbustio prozesuekin sortu dugu temperatura igotze hori. Eta nolabait onartuta dago, bueno, hori da, badakizu, ez? Bueno, hartu behar dira nolabait egitasmoak egiteko parametro batzuk, eta parametro zientzilariek markatu duten parametroa izan da, 2 gradu gehiago gaur egun, ba, bueno, bat azbeste, ba, azkenengo egun 150 urtetan gure planeta berotu da 0,8 eta llegatu gradu batera, baina zientzilariek, klimatologoek esatu dute 2 gradotara llegatu ezkero, gauzak oso, oda, temperatura aldaketa orokor hoiekin munduan zehar, ba, ezagutuko ditugu aldaketa nolabait, bai kliman, baina klimaz aparte, ba, euri prozesuetan edo nekazal prozesuetan eta osasun asuntuetan oso latzak, oso gogorrak eta nolabait horretara egokitu beharko gara, adaptazio prozesuak martxan ipini beharko genituzke. Ordan aldaketa klimatikoa oso gasa serio da. Zuk esaten duzun bezala, gaur egungo munduan dauden liderek politiko nagusiek bai esaten dute hori arazo badala eta konpondu behar dela. Baina adibidez, ikusten baden badugu, pasan urtean, China eta Estatu Batuek, hau da, nolabait, CO2 zurte gehienek egite duten bi herrialdeek, ez? Egin zuten, akordioa oso epe luzerako da, 2030-etik aurrera, ez? Eta, bueno, aurten Parisen, Nazio Batuen erakundeak berriz deitu du, nolabait, post-Kyoto, edo Kyoto eta gero, nolabait, negoziatzeko beste plan bat, eta gauzak ez daude argi, bazuk esaten duzun bezala, alde batetik interes ekonomikoak askoz importanteagoa dira interes klimatikoak baino, ez? Eta hori da nolabait etengabe erreproduzitzen dana, ez? Bueno, 2000 urtean, hau da, bueno, 1992an, hasi izan Rio de Janeiro, gailurrean, aldaketa klimatikoaren inguruan protokolo bat hasi izan martxan, eta handik 5 urtera, Kyotoko protokoloa 1997an sinatu zen, ez? Hori, bueno, hori eredugarri izan da, zeren horren nolabait, aldaketa klimatikoaren inguruko neurri batzuk ipintzen ziren, herrialde industrializatu guztientzat, baina orain pulso nagusia, lema nagusia dago, nolabait, garapen bidean edo nolabait, potentzia ekonomiko berriak diren, horiek ditzen dira, hor daude Rusia, India, China, Brasil, Mexiko, ez, eta Sudafrika, eta Ego Afrika, horiek dira nolabait, negoziatzen dira Europa eta Estatu Batuak eta Kanada eta Japoniarekin, ez, hor dago nolabait, pultzoa, baina zuk esaten duzun bezala, transizioa egiteko inork ez du nahi, inork ez du agertzen borondate politiko, ez, Europarrek, ez, eta ez inork, ez. Europak badu bere jantzi berde hori, baina Europako politikak ez dira besteak, baino berdeagoak. Orduan, bueno, guk planteatzen duguna da, Euskal Herrian gaur egon, horren inguruan eztabaida interesgarri bat ari da sortzen, desazkundearen taldeak, sindikatuak, talde ekologistak, hainbat eta hainbat kanpaina ekologistetan, bai Petronorren, edo bai HT-en inguruan, edo bai frackingen mugimenduan, eta bar, eta denok, nolabait daukagu hori transizio energetiko, ereduaren transizio energetiko, eredu energetikoaren transizio berri baterako, eztabaida, ez? Eta hori lotzen dugu, Pariseko, urrengo gailurrarekin aldaketa klimatikoaren inguruan. Eta hori da, hain zuzen ere, guk zuk esan duzun bezala, pasadan astean egin dugu dako ikastaro bat Bilbon, eta oso interesante izan da, zeren alde guztietako eritziak eta planteamenduak entzun ditugu, eta hor gaude, ez? Pitike, bakoitzak bere urtan taipinten, mugimendu berri bat sortzeko transizio energetikoaren inguruan.
Esan duzun bezala, eredu aldaketa gauzatzeko demokrazia behar da. Horretaz asko hitz egiten da, baina praktikan gutxi, laurtean behin gehien jota.
Bai, hori da, hain zuzen ere ikusi duzu, ez? Grezian zer gertatzen ari dan, ez? Greziako presidentiak, Europar Batasunari, esan di horian, bale, zuek eskatzen dizkira zuen aldaketa edo pentsioetan edo olako neurri edo... gure zerbitzu publikoetan eskatzen diguzuen murrizketa horiek, herritarrei kontsultatuko diet, ez? Modu demokratiko baten. Hau da, politika ekonomikoa kontsultatu nahi dute euren herritarrekin. Eta Europar Batasunak esaten dio, ez, hori pekatua da. Hori pekatua da. Hau da, ezin dugu herritarrekin olako gauzak diskutidu, zeren herritarrek beti egongo dira kontra, ez? Claro, hori da nolabait guk planteatzen dugun, hau da. Eta alor energetikoan kuriosoa da, ez? Zeren, claro, denok pentsatzen dugu, nahiko ekologikoki bizi garela, ez? Baina gero konturatzen gara adibidez, zor energetiko oso handia dugula. Ikastaroan oso interesante izan zen, adibidez, jende asko komentatu zuen, Iñaki Artok, BC3 da... Basque Center for Climate Change, da Bilbon dagoen instituzio bat aldaketa klimatikoari buruz ibiltzen dana, eta Iñaki Artok azaldu zuen nola energia kontuak ataratzen ditugunean ez dugu kontutan hartzen, guk erabiltzen dugun ditugun baliabideak, bai telefono mugikorrak, bai kotxeak, bai ordenagailuak, edo bai nolabait elikagaiak, ez? Ona etortzen dira, guk konsumitzen dugu, baina nolabait tresna hoiek edo elikagai hoiek produzitzeko energia gastu handiak egin dira beste lekuetan. Ez Euskal Herrian, ez Estatu Espainiarren eta ez Europan, baizik eta hemendik kanpo. Eta hoiek bebai, motxila energetiko hori kontutan hartu behar dugu, ez? Oso eredugarria izan zen, ez da baina zeren. Gero eta gehiago ikusten dugu, nolabait, hemendik kanpo ekoizten direla eta gastu energetiko eta erauzketa energetiko oso handiak egiten direla beste lekuetan, nun Ekuadorren, Brasilen, Nigerian, edo Afrikan, edo Asian egiten diren lan energetiko guzti horiek eta guk ditugu pairatzen, ez ditugu ikusten, bakarrik disfrutatzen dugu produktuetatik, ez? Eta hori da hain zuzen ere, kontutan ipini behar den gauza bat, ez? Eta gure instituzio politikoek adi egon behar duten nolabait, eta kontutan edo mai gainean ipini behar duten nolabait prozesu ekonomikoen norabidea oso injustua dela, oso antidemokratikoa dela, ez? Eta hori da nolabait gure agintari politikoei eskatu behar diegun, hau da gure eredua ez da bakarrik ez dela sustengarri ekologikoki, baizik eta ez da justua eta ez da demokratikoa, ez? Eta nolabait hiritargoak hartu behar du, eztabaida hauek hartu behar ditu, naiz eta batzutan teknikoki zailak izan, batzutan eta gai energetikoak konplejoa dira, baina pitike hasi behar gara honetaz, gogoratzen baduzu Mieltxo duela 50 urte zer esaten ziguten energia nuklearraz, ez? Duela 40 urte esaten ziguten zuek energia nuklearraz ez duzu ezer ulertzen, zergaitik? Hori bakarrik da fisikari nuklearren asuntua, ez? Bez, energia nuklearra da hiritar guztion asunto bat, eta energiaren eredu aldatzea da guztion, kezka bat guztion, egunero guztio behar ditugu ba, errekurso energetikoak bizial izateko, baina hori da beste puntu bat importantea, pobrezia energetikoa, hau da, gero eta familia gehiago, Margarita Mediavillak esan zuen, Estatu Espainiarrean, pasaren urtean, milioi erdi, hau da, 500 milioi familiek, Estatu Espainiarrean, pobrezia energetikoan egon ziren. Hau da, ezin izan zuten erabili errekurso energetikoak berotzeko edo elikagaiak prestatzeko etxean, eta bar. Orduan, hori da gure nolabait egoera. Horregaitik esaten dugu, transizio energetiko hori, hau da, eredu energetiko berrirako pausuak demokratikoki eman behar direla. Eta ez, nolabait modu, hierarkiko baten, modu vertikal baten, modu nolabait autoritario baten, ez? Eta horregaitik, ba, bueno, eztabaidak oso interesanteak izan ziren, eta alde horretatik adibidez, ba, sindikatuen presentzia eta sindikatuen jokamoldeak oso importanteak dira, ez? Ba, edo herri mugimenduak, edo, eta enbat, nolabait, eragile soziopolitikoen, bueno, ba, presentzia, nolabait, elite politikoei, esateko, transizio energetikoa aurrera eraman behar da, aldaketean klimatikoaren aurkako politika martxan ipini behar dira, baina modu demokratiko baten egin behar dira.
Etorkizunean, ba, ikastaro horretan, jorratuak berekin, libururen bat, o internet eski egitzeko asmorik baduzu,
Bai, horretan gabiz, bai bertan egindako, bideo grabak eta txikiak egin dugu, bai bertan egindako powerpointak, hori ekologista martxaneko edo ekopol edo parte hartuzeko zera, web horrietan topatuko, jendeak topatuko du, ba, datorren astetik aurrera. Eta gero, bueno, bai, ba, gauzak pitike-pitike ari dira egiten, ez? Ba, etorri ziren iparraldeko bizikoek eta esan ziguten, ba, bueno, datorren ustailaren hogeta batean, ba, Donibane Garazin egingo dutela iparraldeko nolabait transizio energetiko eta aldaketa klimatikoaren aurreko ba, nolabait, euren planteamenduak plazaratuko dituztela, urriaren 24an Bilbon izango da alternatiben herria, eta hor nolabait bebai, ba, gauza interesgarri bat horretaz, udan eta udata gero, ba, irrati honetan berba egingo dugu, eta gero, bueno, ba parte hartuz, eta ekologistan martzan, eta itzaniz, Fundazio Ekosozialistaren artean, bueno, deialdi bat eginda, ba, bai, irailaren 26an egiteko, ba, taller, energia transizioaren inguruko taller bat, eta hainbat gauza martxan daude, ez? Bueno, material horiek, bueno, jendeak interneten bitartez lortu dezake problemarik gabe, ez? Transizio energetikoa markatuz, edo parte hartuz, edo ekologistak martxan, edo ekopol, edo hainbat, edo bizi, hau da, hor gaude, nolabait, sare baten bitartez funtzionatzen, baina nik bai, bueno, gaur azkenengo irratzaioa daukagu uda baino lehen, ja oporrak hor daude bueltan datorren astetik aurrera, eta mieltzu aprobetatu nahi duke jendea inbitatzen, ba, parte hartzeko bi kontuetan, bata da frakampada da, ba, ustailaren 13tik 19ra, aste horretan, bi aste barru, ba, Subijanan, Araban egingo dan, akampada, nazioarteko akampada oso interesgarria, eta, bueno, jendeari, interesatuek, ipitzen bali madu, frakampada hor, topatuko dute, ba, zenbat gauza interesgarri egingo diren Araban, ez? Eta gero, justu hori bukatzen danean, 25ean, mugimenduak, atxeten kontrako mugimenduak, ba, martzan ipini du, bai, ustailaren 25tik abuztuaren batera, ba, bizikleta martza bat, ba, Euskal Herriko hegoaldeko partetik, Castejonetik, Nafarrotik, Gasteizera etorriko dira, etorriko gara, ez? Eta, bueno, bi ekitaldi horiek oso udako interesgarri, gero etorriko dira Bilboko jaiak, eta egongo dira, bueno, mila komeriak egongo dira, bebai, garoiaren inguruko gauzak eta martzak, baina, bueno, frakampada eta mugi kantolatutako atxeten kontrako biziketa martza, ba, oso interesgarria dira, guk, parte hartu nahi du, ba, modu aktibo baten eta modu festibo baten, udan zehar, eta, bueno, Bilbo Hiria Irratiaren entzulegoa, ba, gomitatu nahi dugu, ba, parte hartzeko ere.
Iñaki Bardena, Euskal Herriko Esteko irakasle eta Ekologistan Martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta ondo pasa udan.
Bale, berdin, eta, bueno, ba, uda ostean jarraituko dugu zuekin ondo pasatzen. Eskerrik asko.
Ara espero dut zuri, agur.
Bai, agur.